Ir bijuši daži signāli par to, ka vecāki interesējās par to, uz kāda normatīva aktu pamata tas viss notiek. Mēs esam atbildējuši, ka tie ir visiem zināmie ministra kabineta noteikumi un ka skola dara tikai to, ko tai jādara.
Vai process jūs prāt būs viegls?
Nu, protams, ka nē, jo mums vispār jādomā arī par mācību procesu. Es domāju, ka sākums būs sarežģīts, bet kaut kāda minimāla pieredze ir, jo izlaiduma klases pavasarī testējās pirms eksāmeniem. Šobrīd mums nav tādu bažu par to, ka varētu būt kaut kādas nopietnas problēmas.